Ert News Radio 105,8.
Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, τότε πάρε λεφτά από το σπίτι. Ναι, Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και εσύ λεφτά από το σπίτι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, χωρίς το έτερο ραδιοφωνικό ίμιση, το Στέλιο το Βραδέλη. Ξεκουράζεται λίγο ο Στελάκης αυτές τις μέρες. Λοιπόν, και θα είμαστε μαζί από εβδομάδα. Και πάλι θα σμίξουν τα ειδόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν, Μάκης, Νίκος Ψωμιάδης. Κοντά. Γιατί δε σε χάλασε να ήσουν και ο άρχοντας. Συγχωρεμένος βέβαια. Λοιπόν, σε έχουν μπερδέψει και άλλη φορά. Εντάξει, Νίκο, Μάκη ποτέ. Λοιπόν, Νίκος Ψωμιάδης, στα κουμπιά των ήχων. η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, τι έχουμε στην επικαιρότητα? Έχουμε φυσικά την περιβόητη ρύθμιση για την ελάφρυνση των δανειοληπτών, περίπου 100.000 δανειοληπτών, που όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, 100.000 δανειολήπτες λοιπόν θα δουν ραγδαία μείωση της δόσης του δανείου τους άμεσα. Είχαμε δώσει και ένα παράδειγμα, περίπου έτσι από τις 300 δόσεις, ένα παράδειγμα, όταν περίπου από τις 300 δόσεις θα πάνε στις 250 και περίπου από τα 700 τόσα ευρώ χρέος θα πάνε γύρω στα 450. Όντως είναι πάρα πολύ έτσι, είναι πάρα πολύ καλό για τους δανειολήπτες που χρόνια πληρώνουν τόκους και δεν μειώνεται το ποσό. Αυτό φυσικά έτσι δημιούργησε και πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση το άφησε το θέμα πολύ καιρό, παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις για να το εφαρμόσει στην προεκλογική περίοδο, που εντάξει, έχουμε προεκλογική περίοδο, είναι αλήθεια, το βλέπεις, το μυρίζεις στα πάνελ, τα τηλεοπτικά, στα ραδιοφωνικά, έχουν μπει όλοι σε μια διαδικασία έτσι προεκλογικής περίοδου. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και την συνάντηση, καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ενημέρωση του κ. Τασούλα για τις εξελίξεις για το θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό προς όσους προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Υπάρχει ένα μικρό μπιφ σε σχέση με την ιστορία, την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και το ένταλμα, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι επέριψε κάποιες ευθύνες στο Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ξογοίδη, ότι και καλά κράτησε το ένταλμα σύλληψης στο σιρτάρι για κάποιες μέρες. Η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, όταν σε καλούν οι αρχές οφείλεις να πηγαίνεις, και ότι το ποιος θα συμμετάσχει στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι ότι από την αποστροφή του κύριου Μαρινάκη φάνηκαν αποστάσεις από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα τα δούμε, θα τα παρακολουθούμε στην πορεία όλα αυτά. Και βέβαια θα πάντα το Air News θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας να σας ενημερώνει. Τραγικό περιστατικό στη Μυτιλίνη. Πραγματικό σοκ για μια νέα κοπέλα, μια 36χρονη γιατρό, η οποία γέννησε την Παρασκευή και πέθανε την Τρίτη πάνω στην αερομετακομιδή της προς την Αθήνα από επιπλοκές που προκλήθηκαν μετά τη γέννα. Ένα πραγματικό σοκ για την κοινωνία της Μυτιλίνης και ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή τόσο τόσο άδικα και τόσο τόσο προώρα. Λοιπόν, πάμε όμως στα εξωτερικά, γιατί και έξω γίνεται χαμός. Α, να μην ξεχάσω, είχαμε μια ηχηρή παρέτηση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αναφερόμαστε στον κύριο Κοκοτσάκη, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, ο οποίος ήταν ο τεχνικός σύμβουλος πολλών οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ο οποίος είχε έτσι δηλώσει την συμπαράστασή του και την, πώς το λένε, τη στήριξή του μάλλον, συγγνώμη, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στο κόμμα Ελπίδα, και αποχώρησε από αυτό βροντοδός, οφείλω να πω, με μια ανακοίνωση η οποία ήταν έτσι πολύ αιχμηρή, μεταξύ των οποίων είπε ότι σας κάλεσα να πιστέψετε στους ανθρώπους που τον πίστεψαν τον κύριο Κοκοτσάκη και τον ακολούθησαν σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε, και διάφορα άλλα εχμηρά για την ότι ουσιαστικά το κόμμα εξυπηρετεί προσωπικές έτσι, φιλοδοξίες και δεν ακολουθεί ένα ανοιχτό κόμμα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγη στην εσωτερική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε την εξωτερική επικαιρότητα τώρα με τον γκουρού, με την γκουρού των εξωτερικών θεμάτων, την Έλενα Λεβίζου. Έλα, Έλενα.
Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν,
χαρακτηρισμός δεν σχολιάζεις, όχι.
Τι, γκουρού. Με έχεις
είμαι,
πει και καλύτερα.
Είμαι, πες, το δέχομαι.
Με έχεις πει και καλύτερα.
Σε έχω πει και καλύτερα, εντάξει.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να ξεκινήσουμε έτσι από τα πιο σοβαρά, που συνεχίζονται αυτά τα αντιφατικά μηνύματα που στέλνουν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που στέλνουν για το τι έχει συμφωνηθεί, τι δεν έχει συμφωνηθεί. Υπάρχει ένα σχέδιο του ΟΗΕ για να απεγκλωβιστούν από τα στενά του Ορμούζ οι περίπου 11.000 ναυτικοί που βρίσκονται σε πάνω από 1.000 πλοία εκεί, για πάνω από 100 ημέρες βέβαια. Τα στοιχεία είναι, ναι, είναι πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, από τις 22 μέχρι τις 22 Ιουνίου, από τότε δηλαδή που συμφωνήθηκαν τα μνημόνια κατανόησης και άρχισε ουσιαστικά να είναι ελεύθερη διέλευση και από τις δύο πλευρές, έχουν περάσει 68 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό.
Δεν το λες και λίγο.
Ακριβώς. Που είναι μια μεγάλη ανακούφιση για την αγορά, την παγκόσμια, και για πρώτη φορά έπεσε και στις Ηνωμένες Πολιτείες η βενζίνη στις Αγγλίες κάτω από τα 5 δολάρια το γαλόνι. Καλά ναι αυτά για τον Ντόναλντ Τραμπ, που λέει όμως ότι πρέπει να πέσει κι άλλο η τιμή του φυσικού αερίου. Τώρα στην περιοχή, στις χώρες του κόλπου που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο, υπάρχει ένα θέμα με τα στενά του Ορμούς, με τις εκατέρωθεν δηλώσεις του Ιράν και που θέλει σε συνεργασία με το Ομάν να επιβάλλουν κάποια τέλη, όπως και να τα ονομάσουν, τέλη θα είναι, μετά τις 60 μέρες. Ο Ρούμπιο είπε ότι είναι ελεύθερη, είναι διεθνή ύδατα, πρέπει να είναι ελεύθερη διακίνηση. Θα το δούμε αυτό στην πορεία των διαπραγματεύσεων, έχουμε δρόμο ακόμα. Και για διάφορα άλλα θέματα, τα λέγαμε και χθες, για τα παγωμένα κεφάλαια, τι θα αγοράσει, δεν θα αγοράσει με αυτά το Ιράν, αν θα είναι μόνο αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αν θα είναι κάτι άλλο, θα τα δούμε όλα αυτά. Επίσης είχαμε μια πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ από τη Γερουσία σε μια εντυπωσιακή ανατροπή. Ήτανε, τα λέω γρήγορα τα στοιχεία για να προλάβουμε να πούμε και κάποια άλλη εντυπωσιακά. Εντυπωσιακή ανατροπή λοιπόν, διότι ήταν η 10η φορά από τις αρχές του πολέμου επί της ουσίας που η Γερουσία προσπάθησε να περάσει αυτή το νόμο για τις εξουσίες για τον πόλεμο. Το πέρασε στη 10η φορά, με συγχωρείς, γιατί 4 ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ουσιαστικά συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς και πέρασαν 50-48 να σταματήσει ο πόλεμος κατά του Ιράν και να ζητηθεί η έγκριση της Γερουσίας από τον πρόεδρο, από την κυβέρνηση, αν είναι να το ξαναξεκινήσουν. Βέβαια, δεν είναι δεσμευτική αυτή η απόφαση, αλλά σίγουρα είναι μια πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ εν όψει και των ενδιάμεσων εκλογών, και δείχνει μια, τέλος πάντων, να την πούμε, αναταραχή στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Ο Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με ηγετικά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στο Καπιτόλιο. Περιμένουμε και από εκεί κάποιες νέες δηλώσεις κτλ. Ήταν λίγο επιθετικός με τους γερουσιαστές που άλλαξαν στρατόπεδο για τη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Το ίδιο είχε κάνει και στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις αρχές του μήνα, όταν είχε γίνει. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές για το Ιράν.
Εντάξει. Τώρα, δεν έχουμε δει ακόμα λευκό καπνό. Λευκό-λευκό.
Εντάξει, τώρα το λευκό-λευκό καπνό θα τον δούμε αν συμφωνηθούν, αν υπάρξει τελική συμφωνία. Έτσι, και όλα εξαρτώνται και από την εφαρμογή και πώς θα επιτηρούνται όλα αυτά και τα λοιπά. Θα το δούμε.
Τα εντυπωσιακά, τα άλλα θέλω.
Λοιπόν, αυτά όλα αφορούν το Μουντιάλ. Δεν με συμφέρει που θα το πω τώρα. Αφορούν και την ομάδα μου. Και εδώ θέλω να καταγγείλω και το Στέλιο Βραντέλη, που τη μάτιασε, είναι προφανές, έτσι, με τον αρνητισμό του. Έφερε λοιπόν.
Το καταγγέλω και εγώ το στο λιβράδι. Τώρα που λείπει, ευκαιρία το καταγγείλουμε. Για πες.
Λοιπόν, έφερε λοιπόν το 0-0 με την Γκάνα.
Ναι.
Αλλά έχει και μια αρνητική πρωτιά.
Coming home.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
Δεν ήταν πολύ καλή. Ήταν βέβαια πολύ έτσι, συμπαγή η Γκάνα.
Πολύ.
Ναι, λοιπόν, εντάξει, φιλικαλές ομάδες πάνε και τα λεωφορεία. Τι να κάνουμε.
Εντάξει τώρα, περίμενε μισό λεπτό. Άκου να δεις τώρα την αρνητική πρωτιά που έχει. Είναι η πρώτη φορά σε Μοντιάλ που μια ομάδα έχει κατοχή 78,6%. Έτσι, είμαι πολύ ακριβής. Ναι. Και δεν καταφέρνει να κερδίσει.
Φοβερό.
Δεν καταφέρνει να βάλει ένα γκολ τέλος πάντων.
80% σχεδόν. Ναι.
Σχεδόν 80%, ναι. Αυτό ήταν.
Αυτό, αν το δούμε και ανάποδα, είναι και ο ορισμός του λεωφορείου.
Αυτό ακριβώς, αλλά ήμασταν και εντάξει, πολύ αθλητική η Γκάνα, πολύ καλή. Εντάξει,
ναι.
αλλά...
δεν είχε και η Αγγλία μετά από τόση κατοχή τίποτα τρομερές ευκαιρίες.
Εντάξει, είχε 2-3.
Ναι, με 80% αυτό το, το δοκάρι που και μετά ο Χάρι Κέιν το έχασε. Ναι, εντάξει. Αλλά με 80% 2-3 ευκαιρίες δεν είναι πολύ.
Ναι, όχι, φυσικά δεν είναι.
Εντάξει.
Φυσικά, δηλαδή αυτό είναι, ξέρεις που, τι μου θύμισε. Ολυμπιακό μου θύμισε.
Μπράβο.
Έτσι δεν λέγατε. Κατοχή και τίποτα.
Και έλεγε και ο συγχωρεμένος του Γεωργίου. Κατοχή ισχύει μόνο γιατί ήταν μόνο από τους Γερμανούς.
Λοιπόν,
δεν
ακριβώς.
Υπήρχε κάτι άλλο. Μάλιστα.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα, πρέπει να δεις σήμερα. Παίζει το.
Αλλά για Κριστιάνο δεν.
Α, για Κριστιάνο βεβαίως.
Ο Κριστιάνο εντωμεταξύ, ο Κριστιάνο, τι δήλωση τώρα, τι απαξία είναι αυτή για το Λίο, ρε φίλε.
Εντάξει, τώρα αυτό
είναι κομπλεξικός τώρα ο τύπος, έτσι.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι το μπιφ, μωρέ. Εγώ νομίζω ότι αυτό γίνεται και για λόγους, ξέρεις.
Μα έχει βγει όλος ο πλανήτης, όλοι οι ποδοσφαιριστές, μέχρι και ο Ιμπραήμοβιτς που λέει ο ίδιος τι Θεός είμαι και κάνω. Και έβαλε εκεί που πρέπει το Λίο και μόνο ο Ρονάλντο λέει πάμε στην επόμενη ερώτηση, δεν ασχολούμαι.
Δεν ασχολούμαι, εμπινίχμη που λένε.
Εντάξει, δεν ξέρω.
Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να το κάνεις όμως, γιατί δεν είχε ακούσει και λίγα κι αυτός, έτσι, ναι. Απαξίωση. Τραβάει κάτω την Πορτογαλία κτλ. Λοιπόν, έδωσε την απάντησή του, την έδωσε με πολύ εμφαντικό τρόπο και δεν είναι τα δύο γκολ.
Ουσμπεκιστάν, έτσι.
Μην
τρελαθούμε.
Ωραία, και η Αργεντίνη το πρώτο παιχνίδι με ποιον ήταν, δεν ήταν με καμία.
Με την Αλγερία.
Εντάξει,
δεν είναι Ουσμπεκιστάν η Αλγερία.
Τώρα βλέπεις ότι σε καλά κάνει ο Ρονάλντο και τα λέει αυτά. Είσαι απαξιωτικός. Συγγνώμη δηλαδή.
Και ήθελα να διορθώσω και εμένα. Γιατί είχε κάνει δήλωση το φαινόμενο ο Ρονάλντο, ο κανονικός Ρονάλντο που λένε πολύ, για το Μέση και εγώ νόμιζα ότι έκανε ο Κριστιάνο και με διόρθωσε ένας ακροατής και είχε δίκιο. Αποκαθιστώ την... γιατί και είπα και τι μεγαλοσύνη έδειξε ο Κριστιάνο και τα λοιπά. Και μου λέει, συνέλθε, ήταν το φαινόμενο η δήλωση για το
και
Μέση.
Και έτσι, το χαρακτηριστικό του
του Κριστιάνο.
Του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι η μεγαλοσύνη, είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του. Αν και αυτοί που τον ξέρουν προσωπικά, όχι δεν είναι κοιλιακή μόνο, έχει μια μεγαλοσύνη σε άλλα πράγματα, βοηθάει όταν μπαίνει εκεί τα φώτα της δημοσιότητας, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε.
Αλλά βοηθάει και με τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί έχω δει πολλά.
Χωρίς όμως,
αλλά το βοηθάει, χωρίς, βοηθάει είναι...
Δεν τα προβάλλει, θέλω να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτή η προσωπικότητά του.
Κοίταξε, αν βοηθάει και να τα προβάλλει, καλό να μην τα προβάλλει, αλλά και να τα προβάλλει, αν βοηθάει... Αυτό μετράει.
Δεν τα προβάλλει όμως, τα προβάλλουν οι άλλοι που τους έχει βοηθήσει. Αλλά λέω ότι αυτή είναι η προσωπικότητά του και ότι έδωσε με τον πιο εμφαντικό τρόπο μία απάντηση στα σχόλια της απαξίωσης, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα τώρα 40-41, έτσι, και εκ των Μοντιάλ.
Δεν είναι μικρό πράγμα.
Ουσμπεκιστάν ή οτιδήποτε, δεν
έχει
να κάνει.
Δεν το συζητάμε και είναι ο μόνος που έχει σκοράρει... Σε έξι Μουντιάλ.
Αυτή ήταν η απάντηση.
Ρε, συναρωτήσω κάτι και οτιδήποτε άλλο θα τα πούμε αύριο.
Όχι, πρέπει να το πούμε σήμερα.
Ωραία, εντάξει.
Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε Βραζιλία-Μεξικό. Βραζιλία-Σκωτία. Ναι. Έτσι. Υπάρχει πρόβλεψη λοιπόν Βραζιλιάνας Medium έτσι, που λέει, το είδε στον ύπνο της, έχει 23 εκατομμύρια ακόλουθους αυτή, ωστόσο,
ναι,
δεν είναι τυχαία.
Ναι.
Τυχαία εννοώ, κατάλαβες. Λοιπόν, που λέει ότι είδε όραμα στον ύπνο της, ναι, ότι θα
σκοτία
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όχι, όχι,
ναι,
ότι θα έρθουν δύο UFO και θα απαγάγουν παίκτες των δύο ομάδων και τουλάχιστον 700 θεατές. Εγώ θα το δω οπωσδήποτε το παιχνίδι, δεν ξέρω για σένα.
Τι, έτσι, μία η ώρα λοιπόν που είναι το παιχνίδι, όλοι στους δέκτες, παιδιά, να δούμε τα UFO, η Μαρία, η Ηλιάδη θα είναι μέσα, όχι έτσι, που βλέπει UFO και τα λοιπά.
Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω, πού να το ξέρω αυτό.
UFO θα κατέβουν και θα απαγάγουν και 700...
Ναι, έτσι είπε, και παίκτες.
Ωραία, φίλε,
ναι,
και παίκτες.
Αλλά είναι επίσης και ξεκαρδιστικά,
ναι,
τα...
Είναι λίγο επικίνδυνο μην χάσει followers η συγκεκριμένη μετά
χάσει,
το σημερινό
όμως,
βράδυ.
Δεν έχει, εντάξει, λάση γίνονται, όραμα,
ναι,
η
καλά,
γυναίκα.
Ναι, με λένε
ότι...
ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω, κάτι έτυχε στους εξωγήινους. Και είχαν μία σύσκεψη και τράβηξε πολύ και δεν πήγαν.
Οι Σκοτσέζοι οπαδοί έχουν δώσει τα ρέστα τους με τις γκάιντες, με τα κίλ τους, με όλα τους.
Δεν πιάνουν τους Νορβηγούς όμως με αυτή την.
Όχι, όχι, τους πιάνουν. Τους πιάνουν γιατί είναι πάρα πολύ καλοί.
Και εμείς έπρεπε να είμαστε αντί των Σκοτσέζων, τέλος πάντων.
Και επίσης είναι ξεκαρδιστικά τα βιντεάκια που περιγράφουν. Έχουν πάει τέλος πάντων στην πόλη που θα παίξουν να δουν και έναν αγώνα baseball, να περάσει και η ώρα. Και είναι ξεκαρδιστικό ο τρόπος που περιγράφουν πώς είναι αυτό το παιχνίδι, που δεν έχουν ιδέα βέβαια, έτσι, όπως και εμείς.
Ωραίο.
Ένας τύπος που ρίχνει μια μπάλα σε έναν άλλον, έτσι, μέχρι να στοχίσει.
Ωραία, να το δούμε. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Και εγώ.
Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
σ' αγαπώ. Κι αν τότε σου υποφέρεις, μην ξεχάσεις να μου φέρεις ό,τι πεις κι ό,τι σου πω.
Μάλιστα. Τι χαρούμενο κομμάτι, τι ωραίο. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο είναι έτσι πολύ, θα το αναλύσουμε, είναι ένα νομίζω σύγχρονο πρόβλημα, από τα πιο έτσι σημαντικά σύγχρονα ζητήματα της σημερινής εποχής. Αναφέρομαι στο δημογραφικό. Και βέβαια να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα πράγματα δεν εξελίσσονται σωστά. Δεν εξελίσσονται έτσι καλά. Τα στοιχεία αναφέρουν έτσι απομείωση του ενεργού πληθυσμού και αύξηση προφανώς του γερασμένου πληθυσμού, των μεγαλύτερων ηλικιών. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα πολύ έτσι ενδιαφέροντα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη, τον καθηγητή δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαφύρη, τι κάνετε?
Μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Διαβάζω λοιπόν διάφορα στοιχεία και μελέτες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για το δημογραφικό, σχηματικά ότι κάθε χρόνο χάνουμε στο ισοζύγιο μία μεγάλη πόλη των 50.000 τάξεως, των 50.000 κατοίκων ας πούμε, στο ισοζύγιο των ηλικιών ας πούμε.
Το φυσικό ισοζύγιο.
Ναι, ναι, στο φυσικό ισοζύγιο.
Ναι, ναι, έτσι είναι περίπου. Θα σου πω το εξής, είναι λογικό αυτό, διότι γεννιούνται λίγα παιδιά. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα γύρανσης. Προσέξτε, όχι υψηλή εθνισμότητα, αλλά μεγάλο αριθμό...
Υπογεννητικότητα.
Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και δεν πρόκειται να αντιστραφεί. Δηλαδή θα είναι μια τάση η οποία θα διαρκέσει για τα επόμενα 20-30-40 χρόνια.
Αυτό σημαίνει καταρχάς μπορεί να ανασχεθεί αυτό το πράγμα με κάποια μέτρα, με κάποια κίνητρα, κάτι?
Όχι. Δεν μπορεί. Το μόνο που μπορούμε να πειράξουμε σε αυτό το πράγμα είναι να προσπαθήσουμε να γεννούν οι Έλληνες, να πείσουμε τους Έλληνες να γεννούν περισσότερα παιδιά.
Τα αίτια όλης αυτής της κατάστασης από καιρό εις καιρό ποια είναι? Δηλαδή προφανώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το ότι τα οικονομικά προβλήματα προφανώς ή το γεγονός ότι τα ζευγάρια πλέον δεσμεύονται και παντρεύονται αρκετά χρόνια αργότερα από ό,τι στο παρελθόν. Τι άλλο?
Ναι, σε όλα αυτά έχετε δίκιο. Εγώ θα πρόσθετα και άλλους παράγοντες.
Όπως?
Όπως για παράδειγμα την άθλια οικονομική κατάσταση των νεαρών.
Αυτό είναι και το αίτιο που ουσιαστικά δεν κάνουν οικογένεια νωρίς.
Βέβαια. Και γι' αυτό έχουμε και μεγάλη ηλικία αποχώρησης από την πατρική εστία. Πάνω τα 30. Αυτό δεν σημαίνει. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους.
Μάλιστα.
Όταν δεν μπορείς να ζήσεις μόνος σου, πώς θα κάνεις οικογένεια, πώς θα κάνεις παιδί? Προσέξτε. Η αναβολή της τεχνογνωσίας προς μεγαλύτερες ηλικίες είναι μια τάση την οποία τη βρίσκουμε και στην Ελλάδα, τη βρίσκουμε και στην Ευρώπη. Όμως στην Ελλάδα έχουμε πλέον φτάσει σε ένα πολύ τραγικό επίπεδο, το οποίο συναρτάται άμεσα με τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας, συναρτάται άμεσα με το κοινωνικό κράτος, το οποίο δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι. Μάλλον ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι, αλλά σας λέω γενικά ότι δεν είναι.
Ναι.
Συναρτάται με το κόστος ανατροπής των απογόνων. Και προσέξτε, ως κόστος ανατροπής των απογόνων δεν λέω το βρεφικό γάλα. Και δωρεάν να το δίνουμε το βρεφικό γάλα, τι θα γίνει, τι θα καταφέρουμε, τίποτα θα καταφέρουμε. Κοιτάξτε το σύστημα εκπαίδευσής μας. Κοιτάξτε, τα φροντιστήρια αγγλικών, γαλλικών, μουσικής, χορού, τις αθλητικές ενασχολήσεις των νεαρών παιδιών, των μικρών παιδιών. Μετά τα παιδιά αυτά θα μεγαλώσουν, θα πάνε στο γυμνάσιο, θα αναγκαστούν να κάνουν κάποιο φροντιστήριο και μετά θα πάνε στο λύκειο και θα κάνουν επίσης φροντιστήριο, αλλά πιο ακριβό φροντιστήριο για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μετά θα μπουν στην τριτοβάθμια, θα μπουν σε κάποιο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο η φοίτηση είναι τύπης δωρεάν, διότι τα έξοδα θα είναι τεράστια, διότι η φοιτητική στέγη είναι απλησίαστη, διότι τα καθημερινά έξοδα του φοιτητή είναι πάρα πολύ μεγάλα και άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά αυξάνουν πάρα πολύ το κόστος των απογόνων. Τα ζευγάρια το ξέρουν αυτό.
Μάλιστα.
Θα σας βάλω και έναν άλλο παράδειγμα. Όταν μια γυναίκα θέλει να αποκτήσει το πρώτο της παιδί στα 31-32 της, που έχει αρχίσει την καριέρα της σιγά σιγά, έχει αρχίσει να βρει κάποια πιο καλή δουλειά κτλ. Πόσο πιθανό είναι να κάνει δεύτερο και τρίτο παιδί?
Δύσκολο. Δύσκολο. Και μόνο σε, βλέπουμε, τουλάχιστον από τον περίγυρό μας, μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει οικονομική δυνατότητα ή έτσι σε περιπτώσεις που δεν επιδιώκεται τέλος πάντων αυτό. Θεωρώ.
Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι είναι. Μόνο να θυμίσω εν προκειμένου ότι το να κάνεις ένα παιδί είναι δικαίωμα, δεν είναι υποχρέωση. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι σε στηρίζουν για να κάνεις αυτό το παιδί. Και αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι τα επιδόματα. Τα επιδόματα δεν λειτουργούν. Δηλαδή κάποιος θα κάνει και δεύτερο παιδί επειδή θα πάρει 2 ή 3 χιλιάδες.
Ναι.
Δεν νομίζω.
Και δεν φτουράνε γενικά, γιατί ξέρετε, ένα παιδί, η πορεία του και όλο του το μεγάλωμα και τα λοιπά είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι έτσι.
Και να σας πω και κάτι. Οι εποχές που θα είχαμε, που έχουμε τρίτεκνες και μάλλον οι αριθμοί των τρίτεκνων και πολυτεκνων οικογενειών μειώνονται συντοχρόν.
Ναι.
Αυτό είναι και πολιτισμικό μας χαρακτηριστικό. Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει κουλτούρα και είναι αναλύωτη αυτή η κουλτούρα εδώ και πολλές δεκαετίες. Το να κάνουν οι άνθρωποι να αποκτούν 2 παιδιά.
Ναι.
Ένα κόρι για να συνεχίσει το όνομα και ένα κόρι.
Και ένα κορίτσι για να τους φροντίζει τα γεράματα.
Ναι. Ούτε αυτό το καταφέρνουν.
Mm.
Ούτε αυτό το καταφέρνουν και αυτό δείχνει σε τι δύσκολη κατάσταση είμαστε.
Πάμε ή να φροντίζει ή να συνεχίσει το όνομα. Δεν πάμε παρακάτω. Αν τα συνδυάσει και τα δύο κάποιος, ακόμα καλύτερα.
Ακόμα καλύτερα.
Μάλλον αγόρι, γιατί το κορίτσι δεν μπορεί να συνεχίσει το όνομα. Βέβαια.
Όχι, νομίζω ότι μπορεί. Δεν ξέρω.
Μπορεί πλέον. Ναι, μπορεί πλέον.
Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Κοιτάξτε τώρα τα σχολεία μας που κλείνουν. Γιατί κλείνουν τα σχολεία μας και ποια σχολεία κλείνουν? Κλείνουν τα σχολεία στην υπαιθροχώρα, στις αγροτικές περιοχές. Γιατί κλείνουν τα σχολεία στις αγροτικές περιοχές? Δεν κλείνουν επειδή οι άνθρωποι δεν αποκτούν εκεί παιδιά. Μια χαρά αποκτούν παιδιά και πολύ περισσότερα από αυτούς που κατοικούν στην πόλη. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές είναι πλέον πάρα πολύ λίγοι.
Ναι.
Γιατί είναι πάρα πολύ λίγοι? Διότι φύγανε για να πάνε να ζήσουν στο κοντινό αστικό κέντρο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κάποια μέρημνα για τον αγροτικό πληθυσμό, ή όταν δεν υπάρχει κάποια μέρημνα για την περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί να μείνει ένα στον τόπο καταγωγής του?
Και μία έτσι, ένα κύμα που υπήρχε ένα διάστημα, νομίζω προ-κρίσης, της εξόδου από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία των ανθρώπων, νομίζω ότι έχει αντιστραφεί.
Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε αυτή η ιδέα τότε να φύγουν οι Αθηναίοι από οι Θεσσαλονικείς, από τις πόλεις τους, ή εν πάση περιπτώσει οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων να μετακινηθούν στην υπαιθροχώρα, νομίζω όλοι οι ειδικοί τους είπαμε, ρε παιδιά, και τι θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα, πώς θα ζήσουν, τι δουλειά θα κάνουν? Έχει σχολείο, έχει γιατρό,
υποδομές.
Έχει ένα δρόμο, άμα συμβεί κάτι, να πάνε γρήγορα στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο η περιφερειακή ανάπτυξη είναι αναγκαία. Κάναμε μία μελέτη με τη μεθόδου της τεχνικής νοημοσύνης για τη θνησιμότητα στα καρδιαγιακά νοσήματα. Ξέρετε τι βρήκαμε? Ότι άμα ζεις σε απόσταση μεγαλύτερης μισής ώρας από το νοσοκομείο, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
Φοβερό,
φοβερό.
Και στην επαρχία αυτό το έχεις. Προφανώς είναι πολλοί που το έχουν.
Και τα νοσοκομεία, ακόμη και αν υπάρχουν, δεν ξέρω πόσο καλά στελεχωμένα είναι. Διαβάζουμε στον τύπο κάθε τρεις και λίγο 1000 πράγματα. Άρα, εδώ πέρα, μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Προσέξτε, το πρόβλημα είναι διτό. Είναι άλλο το πρόβλημα του αγροτικού χώρου και είναι άλλο το πρόβλημα του αστικού χώρου. Στον αστικό χώρο είναι άλλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και είναι άλλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον αγροτικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχή. Δηλαδή, πώς θα το κάνουν? Δεν έχουν όλες τις περιοχές τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο το δημογραφικό στις Κυκλάδες, που έχουν και την υψηλότερη γονιμότητα στην Ελλάδα, σε σύγκριση, ξέρω εγώ, με την Ορεινή Πίνδο, ας πούμε. Ή με την Πελοπόννησο, που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον με τις γεννήσεις.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζάφυρη. Προφανώς ένα παρεπίπτον θέμα όλης αυτής της κατάστασης, της γύρανσης του πληθυσμού, προφανώς κάποια στιγμή θα μας οδηγήσει και στην αύξηση των ορίων της αξιοδότησης. Γιατί είναι φυσικό επακόλουθο. Τι λέτε?
Είναι ένα κοινό μυστικό πλέον που το ξέρουμε όλοι, απλά δεν έχει βγει στον τύπο ακόμα.
Ναι, λόγω πολιτικών, έτσι, πολιτικής, ας πούμε, προστασίας.
Τι να σας πω τώρα εγώ.
Τι άλλο. αλλά δεν είναι φυσικό αυτό, όταν αυξάνονται οι υπερήλικες και μειώνονται αυτοί που μπορούν να τους συντηρήσουν όταν συνταξιοδοτούνται?
Εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι το εξής και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το πρόβλημα είναι ποιο είναι το προσδόκιμο υγιού ζωής.
Και
όχι το προσδόκιμο
παραγωγικής και υγιού ζωής.
Λοιπόν, άρα, εμείς κάναμε κάποιες μετρήσεις με τον κύριο Σκιαδά, ένα καλό φίλο και συνάδελφο, για το προσδόκιμο υγιού ζωής. Είναι 2-3 χρόνια που τα κάναμε στην Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να έχουν αλλάξει, αλλά κατά τι, κατά λίγο.
Το οποίο τι έδειξε?
Είναι περίπου 70 χρόνια για τις γυναίκες και 69 χρόνια για τους άντρες.
Μάλιστα.
Άρα και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης προφανώς έχει τα όρια της. Και θα είναι παράλογο να πεις ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κακή υγεία πρέπει να δουλεύει. Άρα η σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με τη μέση διάρκεια ζωής είναι εκφύσεως προβληματική. Διότι όσο αυξάνει η μέση διάρκεια ζωής, δεν σημαίνει ότι αυξάνει και το προσδόκιμο υγιού ζωής. Αντίθετα, μεγενθύνεται η διάρκεια στην οποία ένας έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, αν ήταν 85 χρόνια η μέση διάρκεια ζωής στην Ελλάδα και η μέση διάρκεια υγιού ζωής είναι 70 χρόνια, όταν θα πάει 90 χρόνια η μέση διάρκεια ζωής, η υγιή ζωή θα φτάσει στα 70-71 χρόνια. Απλώς θα ποιμηθεί. Άρα βλέπετε ότι είναι μια λύση να αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, όμως αυτή η λύση έχει πάρα πολλά προβλήματα και εμείς είμαστε πολύ κοντά στο τέλος. Δηλαδή ήδη η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα, η επίσημη ηλικία, είναι 67 έτη. Ωραία, την πάμε στα 68. Πάρα πολύ ωραία. Θα την πάμε στα 69. Μπορούμε να την ανεβάσουμε κι άλλο? Μπορούμε να έχουμε, ξέρω εγώ, έναν δάσκαλο που θα είναι 68 χρονών στην τάξη, έναν κτίστη που να χτίζει η πολυκατοικία?
70 χρονών δεν είναι.
70 χρονών, ξέρω εγώ.
Ειδικά στα πιο έτσι χειροτακτικά επαγγέλματα είναι πολύ δύσκολο.
Και στα πνευματικά. Οι μόνοι που δεν θέλουν να πάρουν σύνταξη ποτέ είμαι εγώ και οι συναδελφοί μου, ας πούμε. Διότι έχουμε κάνει το χόμπι μας δουλειά. Όλοι οι άλλοι θα έχουν με πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο και ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να προσθέσουμε εδώ πέρα στην κουβέντα. Και το άλλο ζήτημα που πρέπει να προσθέσουμε στην κουβέντα είναι το εξής. Ωραία, παίρνει ένα σύνταξη. Και τι κάνει? Πάει στο καφενείο και παίζει πρέφα?
Ναι. Παλιά, λέει, τώρα.
Τώρα δεν ξέρω αν πηγαίνει καν στο καφενείο, γιατί ξέροντας τι γίνεται στα καφενεία της Αθήνας και.
Τώρα σκρολάρει, που λέει και ο Νίκος Φωμιάδης. Ο Μάκης. Σκρολάρει. Έχει τα social media και ασχολείται, νομίζω.
Δεν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να επιτύχουμε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η Ευρώπη και όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Την ενεργό γύρανση του πληθυσμού.
Μεγάλο κεφάλαιο.
Βέβαια. Και δεν είναι μόνο η συμμετοχή του στην οικονομική ζωή του ανθρώπου αυτού. Είναι και η συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή. Mm-hmm. Είναι και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής του. Έχει αγωνιστεί σε όλη του τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να τον προσέξουμε, δεν πρέπει να προσέξουμε την τρίτη ηλικία μας. Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή της καλύτερη. Και κοινωνικά και οικονομικά και σε θέματα υγείας, σε χιλιάδιο πράγματα. Βέβαια. Βλέπετε λοιπόν ότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο οι χαμηλές γεννήσεις, που είναι τεράστιο πρόβλημα. Αλλά είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται μεγάλης ηλικίας. Και όχι μόνο αυτό, γίνονται και πολύ μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι ξεπερνούν τα 85 χρόνια,
nice.
90 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γίνει με αυτούς τους άνθρωπους, τους προσέξει, τι γίνεται εκεί πέρα, δηλαδή.
Μάλιστα.
Δεν πρέπει να τα αρχίσουμε να τα συζητάμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Α, πάρουμε μέτρα για την αύξηση της γονιμότητας. Ωραία. Θα σας πω ένα επιπλέον πρόβλημα που υπάρχει. Mm-hmm. Παίρνουμε τα μέτρα, οι γυναίκες που γεννάνε είναι λίγες. Ξέρετε γιατί είναι λίγες? Διότι τα μέτρα πρέπει να τα είχαμε πάρει πριν 30 χρόνια. Η γονιμότητα είναι εδώ και 30 χρόνια πολύ χαμηλή. Άρα δεν έχουμε πολλές γυναίκες. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις δύσκολες εξισώσεις? Πάρα πολύ δύσκολες εξισώσεις. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα? Όχι. Μπορούμε όμως να το κάνουμε λιγότερο επαχθές.
Μάλιστα.
Το κάνουμε λιγότερο σοβαρό.
Ωραία. Νομίζω ότι δεν είναι λίγη αυτή η κουβέντα, γιατί δεν λύγει το πρόβλημα. Οπότε θα το δούμε και θα το ξαναδούμε. Και με νέα στοιχεία και με νέες έτσι προσεγγίσεις θα το παρακολουθούμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαφύρη. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαφύρης, καθηγητής δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως στα αθλητικά μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Πολύ δυσάρεστο γεγονός, ναι. Ο ξαφνικός θάνατος του Τάκη Γκόνια, ένας παίκτης ο οποίος είχε έτσι σημαντική ιστορία και εκτός του ασβέστη, εκτός των γηπέδων, έτσι, γιατί ήταν ένας έτσι πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος.
Ήταν ένας μπαλαδόρος εντός και εκτός.
Ναι, ακριβώς.
Παιδί.
Πολύ νέος, παιδί. Έφυγε, πολύ
ξαφνικό,
54 ετών.
Και είναι ματαιμένοι. Δηλαδή, άμα θα δούμε ποδοσφαιριστές αυτής της γενιάς, mm-hmm. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, είναι 4-5 μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι αυτονόητο σε αυτές τις ηλικίες να φεύγουν και άνθρωποι, έτσι. Απλά είναι επώνυμοι και τους συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά το λες. Είναι κρίμα το παιδί,
βέβαια.
Δεν ξέρω,
βέβαια.
Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και γιατί πραγματικά τον είχα χάσει. Ήταν ένα παιδί που συχνά πυκνά μέχρι σχετικά πρόσφατα έβγαινε, δηλαδή τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, τώρα με μουντιάλ, θα μιλούσε αρκετά, θα δίνει ωραίες εξηγήσεις.
Γιατί ήταν και βαθιά γνώσεις του ποδοσφαίρου,
ναι,
έτσι δεν
είναι.
Έπαιξα και αυτό. Ήταν βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου.
Ας σου κάνει ωραία ανάλυση. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις πώς παίζει η Βραζιλία, πώς παίζει η Γκάνα, πώς παίζει
ακριβώς.
Το Καμερούν.
Ακριβώς.
Θα καταλαβαίνεις αμέσως πώς παίζει κάθε μία ομάδα με πολύ απλά λόγια.
Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Τι άλλο. Πολλά συλληπιτήρια στους οικείους του και πραγματικά να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε, μπαίνουμε στην τρίτη τέτοια, έτσι, στην τρίτη αγωνιστική, όπου πάμε στις ίδιες ώρες τα μάτς, τον ομίλο.
Ομίλου για να καταλάβω, όχι όλα, δηλαδή σε κάθε ομίλο τα παιχνίδια θα γίνονται την ίδια
ακριβώς.
Ώρα, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα.
Και νομίζω ότι όσο έτσι πάει το πράγμα, τόσο πιο ανεβαίνει το ενδιαφέρον της ιστορίας, γιατί πλέον μένουν έξω ομάδες. Και προκρίνονται άλλες.
Οι καλές μένουν απ' έξω. Οπότε οι καλές μένουν στο παιχνίδι. Οπότε θα υπάρχει μεγαλύτερο διάβολο. Και όχι, και το βασικότερο, δεν έχεις και περιθώρια για λάθος από εδώ και πέρα.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω έτσι το πιο, η πιο χαρακτηριστική που έχει μείνει έξω που δεν το ανέμενε ήταν η Τουρκία, νομίζω. Έτσι, από πλευράς προβλέψεων, λέω.
Ναι, για την ώρα, για να δούμε και ποια λέτε, γιατί όλο και κάποια λογικά.
Εντάξει, είναι και 48 αλλά... ομάδες, ρε φίλε, είναι πολλές οι ομάδες. Δηλαδή, τώρα θα πάμε...
Η φάση η Τουρκία, έχεις δίκιο. Mm. Ήταν μια ομάδα που δεν είπα ότι θα έπαιρνε το τρόπαιο, αλλά για να πήγαινε στους 32, λες, θα πάει.
Και μετά θα πάμε στους 32, όπου πάλι είναι... Είναι ένας γύρος παραπάνω επί της ουσίας, ένας γύρος νοκάουτ παραπάνω. Με την, με τη νέα μορφή του, του τουρνουά. Αλλά νομίζω ότι ανεβαίνει το ενδιαφέρον συνέχεια όσο εξελίσσεται η ιστορία.
Ναι, και να δούμε σιγά σιγά που θα φτάσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Mm. Τώρα αν θα πάμε στο επόμενο Μουντιάλ με 60 ομάδες.
Ναι, με 120 ομάδες. Πρέπει.
Είτε στο μετεπόμενο που θα είναι Σαουδική Αραβία. Mm. Τώρα για αυτό όμως, εδώ δεν είναι πλακά. Να είναι έστω και 48 ομάδες Σαουδική Αραβία που σημαίνει Νοέμβριος.
Ναι.
Δηλαδή θα πρέπει να είναι για δύο μήνες, γιατί είναι, αν τα λέμε τώρα 39 μέρες ποδόσφαιρο, εκεί που θα πρέπει οι ομάδες να είναι νωρίτερα να αντισμετωθούν οι διεθνείς. Για δύο
ναι,
μήνες
και το
λάκτον,
είδαμε στο Κατάρ αυτό.
Ναι, και ήταν 1,5 μήνα. Εδώ θα μιλάμε δύο μήνες πλάς.
Ναι, ναι.
Και, δύο μήνες πλάς.
Και για τις ομάδες και για όλους, πολύ έτσι.
Τράτζικ,
ναι. Τράτζικ.
Μεταγραφές γενικότερα εδώ σε εμάς. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τρέχουνε. Mm-hmm.
Καλό, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, είναι πιο δραστήριος. Ο Ολυμπιακός ακόμα είναι με νεκρά.
Ναι, αλλά λες όλο και εσύ. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός ήδη από πολύ νωρίς, από 22-23 Ιουνίου, έχει ανεβάσει, έχει βελτιώσει σχεδόν 50% το ρόστερ του.
Ναι.
Ειδικότερα ένα μήνα.
Καλά, έχει και μεγαλύτερες ανάγκες. Όχι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει.
Αλλά κοίταξε, αυτά τα έκανε συνήθως. Πήγαινε προετοιμασία η ομάδα, ερχότανε και η καλή, άντε θα έρθει άλλος, άντε σιγά σιγά, άντε σιγά σιγά. Mm-hmm. Τώρα είναι το καλό για τον προπονητή του Παναθηναϊκού που θα έχει η μισή ομάδα από τους καινούργιους στα Βέλε Ολλανδία.
Mm-hmm.
Για να μοντάρει την ομάδα με τους καινούργιους παίκτες. Με τα μεταφύλακα, με κεντρικό αμυντικό, με αμυντικό χαφ. Δηλαδή θα έχει γρήγορα τους βασικούς παίκτες.
Βασικό να έχει τον κορμό.
Ναι, δεν έχει ευτυχώς πολλούς διεθνείς να είναι μέσα στο Μουντιάλ.
Και νομίζω αυτό πρέπει που να το πούμε, ότι έκανε πολύ μεγάλο γκέλ η μεταγραφή του Βαλαντσιούνα στο Κάουνα, στη Ζαλγκύρης.
Αλλού περιμέναμε να πάει και αλλού πήγε.
Ναι.
Όχι, περιμέναμε στο Παναθηναϊκό.
Ναι.
Δεν είπα εγώ αυτό.
Τον είχε φέρει πέρσι ο Παναθηναϊκός και σκάλωσε με το συμβόλαιό του στην Αμερική.
Στο παραένα.
Ναι,
στο παραένα. Ή στο και ένα, θα λέγα. Στο και ένα.
Δυναμώνει η Ζαλγκύρης. Ωραίο είναι οι ομάδες να
δυναμώνουν. Είτε η Ζαλγκύρης είτε οι ομάδες να είναι δυνατές. Οπότε να έχουμε ένα ακόμα.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και δίνουμε σιγά σιγά σας σφαίρες τη σκυτάλη στο Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Ίσως μπορεί και να το είχα σκεφτεί, πως η αγάπη μας πάει ψηλά.